这些家大 Air World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请你学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好的听众朋友，和我们的家大 Air World Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家大 Air World Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研制与指导机构合作主办制作。今天的话题是 Pukul 7 sampai Pukul 8， 意思就是几点到八点。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子话题是 Pukul 7 sampai Pukul 8， 几点到八点。一九国的家庭房，多诺和安达在谈话关于九国的工作。
九国 sibuk sekali， dia bekerja setiap hari，
kecuali Sabtu dan Minggu。
Ya， dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam。
各位听众，收听上面回话的以后，我要给你介绍圣词，当然和今天的话题 Pukul 7 sampai Pukul 8， 意思就是几点到八点有关，你可以跟我重复。各位听众，我们开始吧。 Joko sibuk sekali， Joko sibuk sekali， 中文意思就是 Joko 很忙。Dia bekerja setiap hari. Dia bekerja setiap hari. 中文意思就是他每天工作。Dia bekerja setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu. Dia bekerja setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu. 中文意思就是他每天工作，周六和周日除外。Jam 7 pagi， Jam 7 pagi， 中文意思就是早上几点。 Jam 8 malam， Jam 8 malam， 中文意思就是晚上八点。 Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam， Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam， 中文意思就是他开始工作从早上几点到晚上八点。各位听众朋友，请注意一下句子。 Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu。 Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu， 中文意思就是 Joko 每天工作，周六和周日除外。该句子的意思是 Joko 周一到周五工作，周六和周日 Joko 不工作。如果你要用那样句子的形式，你可以用 kecuali 的词，意思就是除外。各位听众，请你注意下面的例子。 Saya tahu semua orang di sini kecuali dia。 Saya tahu semua orang di sini kecuali dia。 中文意思就是除了他以外，这的人我都知道。 Semua buku ini milik saya kecuali yang berwarna kuning。Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. 中文意思就是，除了黄色以外，这本书都是我的。Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. 中文意思就是，除了周日以外，我每天都有学习。规定中，标识时间你可以用300，意思就是提到。比如说Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. 中文意思就是我8点到5点工作。Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. 中文意思就是他周一到周六上课。Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. 中文意思就是开始2000年级到2003年，我就在埃及。请记住 jam 的字是可以在对话的形式，这一种学的你可以用不过的字。 jam 和不过都是几点钟的意思。规定中结束今天的 Mari belajar bahasa Indonesia，请你学习印尼语节目以前，请再次聆听上述对话。
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Ting sang mian hui hua guan yi pukul 7 sampai pukul 8. Isi ju shi ji dian dao ba dian yi hou, wo you gei ni lian xi. Dang ran yi ni xue guo de dan zi you guan. Zi ci lian xi shi tong guo hui da yi xiao wen ti lai miao shu nin de jia ting. Berapa jumlah anggota keluarga anda?Berapa jumlah anggota keluarga anda? 中文意思就是你家有多少人？ Anda anak keberapa? Anda anak keberapa? 中文意思就是你是第几个的孩子？ Berapa jumlah saudara anda? Berapa jumlah saudara anda? 中文意思就是你有几个兄弟和姐妹？Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? 中文意思就是你和你的兄弟或者姐妹的年龄相差多少岁？各位听众，接下来我用印尼语给你联系的例子。Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang.Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya.各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了，希望这个节目对想要了解更多印度尼西亚语的人很有好处。作为练习，请你用印尼语发送你的录音到我们的邮箱 foy@foynews.id， 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品，获奖即将于2018年11月宣布。 这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声，我们明天再见。